Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara mengenai kesusahan besar yang akan datang pada akhir zaman. Tuhan Yesus juga mengingatkan agar kita senantiasa berjaga-jaga. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Injil Markus pasal 14. Kita tiba pada pasal terpanjang dalam Injil Markus. Pasal ini terdiri dari 72 ayat. Mari saudaraku kita mulai melihat ayat pertama dan ayat yang kedua yang menyatakan, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai dua hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudaraku, Hari Raya Paskah dirayakan pada hari ke-14 dari bulan pertama, yaitu bulan Nisan menurut kalender Yahudi, atau jatuh kira-kira pada bulan April pada sistem kalender kita. Imamat 23 ayat 5 menyatakan, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Kemudian, perayaan roti tidak beragi dirayakan pada hari ke-15 pada bulan yang sama, dan akhirnya dilanjutkan selama 7 hari setelahnya. Sebagaimana Imamat 23 ayat 6 menjelaskan, dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Menurut saya, maksud dari para pemimpin agama pada waktu itu ialah membawa Yesus ke akhir dari masa raya Paskah, yaitu setelah orang banyak meninggalkan Yerusalem dan kemudian mereka akan membunuh Yesus. Perhatikan, saudaraku, dalam bagian ini kita melihat bahwa para pemimpin agama itu memutuskan untuk tidak menangkap, membawa, dan membunuh Tuhan Yesus pada masa Hari Raya Paskah, yaitu perayaan roti tidak beragi yang diperpanjang sampai 7 hari. Anda lihat, pada akhir masa 7 hari itu, orang-orang akan mulai meninggalkan Yerusalem, dan pada saat itulah para pemimpin agama itu akan menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Alasan mengapa mereka tidak mau menangkapnya pada masa raya tersebut karena mereka ingin menghindari terjadinya kerusuhan. Orang banyak pada waktu itu berada di Yerusalem untuk menghadiri masa raya Paskah dan tentu saja orang-orang itu sangat menghormati Tuhan Yesus. Orang banyak itu mendengarkan khotbah Tuhan Yesus dengan sangat senang. Tuhan Yesus memberi mereka makan dan juga menyembuhkan penyakit mereka. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudaraku, ini adalah hal yang sangat indah. Injil Yohanes menempatkan peristiwa ini 6 hari sebelum hari Paskah. Anda dapat lihat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Matius dan Markus telah salah menempatkan peristiwa ini 1 hari sebelum hari raya Paskah? Tentu tidak, saudaraku. Kita harus ingat bahwa baik Matius maupun Markus tidak berupaya untuk memberikan laporan secara berurutan. Maksud Matius dan juga Markus ialah menempatkan peristiwa yang indah ini bersebelahan dengan tindakan jahat Yudas, yaitu rencana untuk mengkhianati Yesus. Matius dan Markus sedang menggambarkan suatu perbandingan yang sangat gamblang dan konflik yang terjadi antara terang dengan kegelapan. Dan itulah alasan mengapa keduanya diketengahkan seperti itu. Matius dan Markus tidak sedang berupaya untuk memberikan suatu biografi Kristus yang berurutan. Baik sahabat maupun musuh Yesus, mereka semua sekarang sedang bergerak menuju salib melalui suatu rute yang berbeda. Maria dari Betania datang membawa terang dan kasih. Yudas digerakkan dengan motif yang kotor dan jahat. Dan Yohanes mengatakan bahwa perempuan ini adalah Maria, saudara perempuan Marta dan Lazarus. Anda dapat menemukan hal ini dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saudaraku, Yohanes melaporkan bahwa orang yang menjadi gusar di sini adalah Yudas. Dialah yang memimpin dan mengajak orang-orang untuk mendukungnya. Alasan bahwa uang yang diperoleh dari hasil penjualan minyak itu dapat digunakan untuk kegiatan amal sebenarnya telah menutupi alasan yang sesungguhnya. Yudas sebenarnya ingin menyisihkannya demi kepentingan pribadinya yang egois. Memang sangat menyedihkan bahwa kadang-kadang kita menemukan hal yang serupa saat ini di dalam pelayanan Kristiani. Jika mereka memberikan uangnya kepada Yudas, maka yang menjadi pertanyaan adalah kemana uang itu akan digunakan. Tentu saja ada sebagian kecil ataupun besar yang akan disisihkan demi kepentingan pribadinya, karena memang Yudas adalah orang yang egois. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika orang-orang yang gusar tadi jujur, sebenarnya ada banyak kesempatan yang mereka miliki untuk dapat menolong orang miskin, dan mereka tentu saja dapat menyiapkan diri di dalam kesempatan-kesempatan tersebut. Kehadiran orang miskin merupakan salah satu karakteristik dari zaman ini. Ada banyak kemiskinan yang terjadi di sekitar kita. Dan saudaraku, tidak akan ada penghapusan kemiskinan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita melihat bahwa dewasa ini, gagasan untuk menghapuskan kemiskinan dengan memberikan uang sebenarnya merupakan suatu hal yang kurang tepat untuk dilakukan. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mencatat, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudaraku, Maria telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Itulah sebenarnya yang diminta Allah untuk dilakukan oleh siapapun juga, termasuk Anda dan saya. Tetapi hal penting untuk diperhatikan di sini ialah bahwa Maria memiliki karunia untuk membedakan roh. Namun sayangnya, karunia ini tidak dimiliki oleh para rasul pada waktu itu. Maria mengurapi tubuh Yesus untuk pemakaman. Dan Maria berdiri pada saat-saat akhir sebelum Tuhan Yesus menuju ke salib dan ia menyampaikan kepada Tuhan Yesus apa yang ia pahami. Dan kita melihat bahwa tidak seorang pun dari para rasul yang memahaminya, namun Marialah yang melakukannya. Aroma botol minyak yang dipecahkannya pada hari itu telah menjadi suatu kisah yang terus-menerus dikisahkan selama berabad-abad oleh Roh Kudus, bahkan sampai saat ini. Dalam bayangan penderitaan Yesus, ada seseorang yang memahaminya, yaitu dialah Maria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda memecahkan botol pualam berisi minyak narwastu ke atas tubuh Yesus, sehingga tercium aroma yang harum dalam kehidupan kita dan mungkin bahkan menjadi berkat bagi banyak orang lain di sekitar kita? Jika beberapa orang memecahkan botol pualam mereka, itu memang bisa menolong orang miskin. Namun pertanyaannya adalah, apakah umat Allah benar-benar sudah melakukan apa yang dapat mereka lakukan? Kini, tepat sesudah hal yang sangat indah yang dilakukan oleh perempuan itu, kita mendapati rencana Yudas yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Di mana firman Tuhan mencatat dalam Markus 14 ayat 10 dan 11, "Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka." Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudaraku, di sini kita lihat tindakan Yudas yang begitu jahat. Dia sedang merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus. Rencana itu sudah diatur sedemikian matangnya, sehingga hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat, Tuhan Yesus akhirnya memporak-porandakan rencana mereka. Kita mendapati dalam Injil Yohanes 13 ayat 27, Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jadi karena itulah maka Yudas harus bergegas mendatangi orang Farisi untuk segera menjalankan rencana mereka. Jadi mereka segera mengumpulkan para pejabat dan mereka akan pergi untuk menangkap Tuhan Yesus. Sekarang kita kembali ke Injil Markus tadi. Kita mendapati hal berikutnya yang disebutkan di sini ialah bahwa Tuhan Yesus sedang mempersiapkan untuk merayakan hari Paskah. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembeli domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, 'Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?'" Saudaraku, pada hari raya Paskah, biasanya setiap orang harus menyantap roti tidak beragi, dan kemudian selama 7 hari mereka akan terus memakan roti tidak beragi itu. Hal ini dapat Anda lihat dalam Keluaran 12 ayat 14-20. Dan di sini kita melihat bahwa para murid berhati-hati dalam mengikuti hukum Musa. Para murid ingin tahu di mana mereka akan memakan roti Paskah dan mereka akan melakukannya dengan benar. Dan tentu saja, dalam beberapa jam lagi Tuhan Yesus akan menggenapi makna dari Hari Raya Paskah itu yang sebenarnya. Kemudian saudaraku, Markus 14 ayat 13-14 mencatat, "Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, 'Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, "Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Saudaraku, jadi sekali lagi menurut saya, hal ini mengungkapkan sisi kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Dan hal itu juga mengungkapkan fakta bahwa ada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus pada saat itu, dan di situ dicatat bahwa mereka sedang mempersiapkan hari raya Paskah bagi Tuhan Yesus. Hal itu juga mengungkapkan suatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya kita melihat bahwa pemilik rumah yang dimaksud dalam bagian ini jelaslah adalah seorang pengikut Yesus yang tidak mau disebut namanya. Dan menurut saya, sudah ada tawaran untuk pemakaian ruangan itu kepada Yesus jauh sebelumnya. Ini tentu saja merupakan pelayanan yang baik yang dilakukan orang ini. Saudaraku, sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh pemilik rumah ini. Kemudian saudaraku, kita lanjutkan Markus 14 ayat 15-16 mencatat, "Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu dan setiba di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa Tuhan Yesus merayakan hari Paskah di sebuah rumah yang dipinjamkan. Jelaslah, ruangan itu sudah disiapkan bagi Yesus. Jadi, ada suatu komitmen yang sudah dirancang sebelumnya. Saya tidak berpikir bahwa tuan rumah dari peristiwa ini harus dipersalahkan karena tidak hadir di sana untuk mencuci kaki para muridnya. Itu merupakan hari Paskah yang bersifat pribadi. Tuhan Yesus telah berkata dalam ayat 14 tadi, "Aku akan makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Paskah itu bersifat pribadi dan tuan rumah tidak mau ikut campur tangan. Saudaraku, kita mencatat pengalaman sebelumnya seperti ini. Ketika Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk memperoleh seekor keledai baginya untuk ditunggangi ketika akan memasuki Yerusalem. Dan kita sudah melihat bagaimana para murid akhirnya menemukannya persis sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan menurut saya bisa saja sebelumnya telah ada suatu pengaturan untuk memperoleh anak keledai itu. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu." Saudaraku, perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus datang di sore hari. Hari Raya Paskah dimulai pada waktu senja, dan Tuhan Yesus datang di bawah bayangan kegelapan. Tuhan Yesus tidak akan memaksakan kehendaknya sampai ia benar-benar siap. Tetapi, pada saat yang tepat, ia akan menyerahkan dirinya ke dalam tangan mereka dan mereka akan menyalibkan dia. Hal itu tidak akan terjadi sesuai dengan jadwal para musuh Yesus, melainkan 100% sesuai dengan jadwal Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan suatu peristiwa yang sangat indah. Di sini kita melihat Tuhan Yesus menikmati Paskah bersama para muridnya dengan cara yang menyenangkan. Tuhan Yesus menyantap hidangan malam Paskah di sini bersama dengan para muridnya dan kemudian nanti akan makan bersama dengan mereka selanjutnya ialah sarapan pagi bersama di pantai Danau Galilea, yaitu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Saya pikir bahwa saat itu merupakan suatu persekutuan yang begitu indah. Saudaraku, secara pribadi, saya tidak mengkritik pola yang memberikan jamuan makan yang saat ini sering dilakukan oleh gereja-gereja sehabis kegiatan ibadah. Mungkin itu memang bisa berfungsi untuk tujuan tertentu. Namun, pola jamuan makan yang dilakukan gereja masa kini seringkali agak melenceng dari tujuan yang seharusnya. Memang, adalah sesuatu hal yang sangat baik jika jemaat dapat berkumpul dan kemudian mengadakan persekutuan dengan Kristus. Sehingga memang bisa saja perjamuan makan itu dilakukan agar jemaat tidak segera pulang, tetapi mereka bisa berbicara satu sama lain untuk mengungkapkan pergumulan mereka atau supaya mereka menjadi semakin dekat. Akan tetapi, saudaraku, jika Tuhan Yesus tidak menjadi pusatnya dan kita hanya berpesta pora, walaupun kita menyebutnya sebagai suatu persekutuan, maka sebenarnya kita telah kehilangan arah. Lalu, saudaraku, bagaimana dengan perjamuan kudus? Sebuah perjamuan kudus gereja seharusnya menjadi suatu acara untuk bertemu dengan pribadi Kristus. Dan itulah maksud dari jamuan Paskah yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Saudaraku, sebenarnya semua murid tahu bahwa mereka bisa saja melakukannya. Jika Anda belum menyadari bahwa Anda sebenarnya mampu membelot dari Allah, maka Anda belum menyadari siapa diri Anda sebenarnya. Kita adalah orang-orang berdosa yang bisa saja sewaktu-waktu mengkhianati Allah. Namun sayangnya, ada orang-orang di gereja yang tidak menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa dan terhilang. Ada orang-orang yang sudah selamat di gereja yang tidak menyadari bahwa mereka bisa saja membelot dari Allah. Masing-masing kita dapat bertanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Selanjutnya Markus 14 ayat 20-21 mencatat, ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas Iskariot telah memutuskan untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Tanggung jawab Yudas memang besar karena ia memang memiliki kesempatan untuk berada bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Pemazmur telah menulis dalam Mazmur 41 ayat 10 demikian, "Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melembagakan suatu pesta Paskah. Tuhan Yesus mendirikan sebuah monumen baru dari bahan yang mudah musnah, yaitu roti dan anggur. Paskah telah memandang jauh ke depan kepada kedatangan Tuhan Yesus sebagai Anak Domba Paskah, dan kini perjamuan kudus memandang kembali kepada kematiannya. Dan roti di sini tentu saja berbicara tentang tubuh Kristus. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat tentu saja dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Markus ini, tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian, pemahaman yang boleh kami dapatkan saat ini. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.